Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian. Со вас во студиото на SPS Macedonian е Маргарита Василева. Ново прибарување на висорамнините на Викторија започна за обвинетиот убиец на полицајци Дези Фримен, а детективите сега веруваат дека 56-годишникот најверојатно е мртов. Господинот Фримен е обвинет за убиство на двајца полицајци и тешко повредување на трет полицаец, откако минатата година извршиле налог за претрес на рурален имот во близина на викторискиот град Порпанка. Полицијата сега е фокусирана на нова област за пребарување во огромниот национален парк Маунт Бафало. Анджелика Уейт и Тајсо Кјуци го подготвија следниот прилог. Започна обновено пребарување за бегалецот Дези Фримен, човек кој и бега на полицијата на Викторија веќе 5 месеци. Господинот Фримен е обвинет за убиство на двајца полицајци и тешко повредување на трет откако извршиле налог за претрес на рурален имот во близината на викторискиот град Порпанка во август минатата година. Во раните утрински часови, во понеделник на 2 февруари, тактичките полицајци започнале ново пребарување, враќајќи се на суров терен во близината на местото каде што господинот Фримен наводно ги застрелал полицајците. Инспекторот за детективска истрага на полицијата на Викторија, Адам Тили, изјави дека обновените напори следат по повеќе месечна операција за пребарување на земја и на воздух. Адам Тили изјави, цитат, ги имаме најдобрите од Австралија и Нов Зеланд за да спроведат обемни претреси во областа Маунт Бафало во обид да го лоцираат Фримен. Ова е најголемата потера што сме ја виделе во Викторија и тактички е најголемата досега во Австралија.
We have had both Australia's and New Zealand's best here to conduct extensive searches of the Mount Buffalo area in an attempt to locate Фримен. This is the largest manhunt that we have seen in Victoria, and tactically it is the largest operation that's occurred in Australia.
Планираната 5-дневна операција оваа недела вклучува повеќе од 100 лица, меѓу кои и полицајци од Search and Rescue Squad, Critical Incident Response Team, Dog Squad и Drone Units, единиците за беспилотни летала, како и волонтери кои ќе работат заедно со локалната полиција и истражителите. Пребарувањето е фокусирано на површина од 1,3 квадратни километри во Националниот парк Маунт Бафало, која се граничи со област предходно пребарувана во декември. Детективот Тили рече дека и покрај прогнозата за поволно време, обновената потрага по господинот Фримен се соочува со предизвикувачки услови. Стрмно е, има густа шума, на некои места дури и не знаете каде стапнувате. Мора да се биде исклучително внимателен, тука се најдобрите од државата и земјата кои ни помагаат во оваа прилика, а безбедноста е проблем за сите поради теренот, изјави Тили.
It is steep, it is thick, dense bush, it's at parts you don't even know where you're stepping, you have to be extremely careful. We've got the state or the country's best here helping us on this occasion, and I've spoken to one of my colleagues just prior to this interview, and they said it's harder, and safety is an issue for everyone involved because of the terrain.
Откако добија повеќе од 2000 парчиња информации, една трага сега го води ова ново пребарување. Истражителите се фокусираат на два клучни часа откако полицајците извршија налог на имот поврзан со наводни историски сексуални престапи. 34-годишниот полицаец Вадим Де Уорд Хотхарт и 59-годишниот детектив, водечки полицаец Нил Томпсон, беа застрелани за време на последователната конфронтација. Нивниот наводен вооружен човек последен пат бил виден во 10:45 часот наутро на западната страна од реката Buckland River. Полицијата сега вели дека ја потврдила изјавата од сведок, локалниот жител Джуд Уилсон, кој вели дека слушнал еден истрел во 12:29 часот.
The cops were going past and I was, came out of Nana and I heard a bang in the background. It's like, what was that? So I look around, not too sure what it was because over in the paddock over there they do shooting, but normally with a rifle you hear another bang. Sound like some sort of homemade shotgun.
Полицијата на Викторија вели дека истражителите веруваат дека ако господинот Фримен е се уште во областа, 56-годишникот најверојатно повеќе не е жив. Но тие ги држат отворени и другите можности, вклучително и дека наводниот вооружен човек ја напуштил областа или е засолнет од други. Криминологот на Универзитетот Macquarie, доктор Винс Хърли, вели дека, доколку господинот Фримен останал во областа, суровиот планински терен го прави неговото преживување малку веројатно. Тој сигурно би се борел со времето, апсолутно хипотермија, дури и да имал храна или вода, фактот дека австралиските одбранбени сили ADF биле таму, тоа го сториле за да ја пресметат неговата способност за преживување и колку калории би му биле потребни дневно за да преживее во таа средина. Фактот дека го понесува полициското куче од Нов Јужен Велс, куче за пронаоѓање трупови, укажува дека може би Фримен е починат, што не би го изненадило, вели Хърли.
He would have been combating with the weather for sure, absolutely hypothermia. Even if he had food or water, the fact that the ADF were down there in the first place would have been there to work out his survivability and how many calories he would need per day to survive in that environment.
Полицијата вети дека нема да застане се додека не го пронајде Дези Фримен.
SBS Radio.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.